Бишкекте кечки саат 7 болду. Кутман кеч Азаттык радиосу 4 октябрдагы уктурууну улантат. Министрлерди жапырт кызматтан алуунун артынан Кыргызстандагы кадр маселеси кайрадан күн тартибине чыкты. Бишкектин 1-май райондук соту 13 жаштагы секелек зордуктоого айыпталган 4 адамга өкүм окуп, аны 8 жылга эркинен ажыратты.
Күнөөкөр өз күнөөсүн алдыго деп мен ойдомун. Биздин Кыргызстанда эмес, жалпы эле дүйнө жүзүндө ошо негизи баланын укугу бузулбаш керек деп эсептейм.
Орусия оккупацияланган Мариуполду калыбына келтирүүгө тажик мигранттарын жөнөтүүдө.
Кийинки айларда да ушундай айлык төлөйбү билбейбиз.
Баткенде чек ара кагылышында талкууланган турак жайларды курууда аш арыкмасы да колдонулуп жатат. Бул жана башка темалар алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзөт. Микрофондо Санжар Эралиев, азыр Каным Гүлелкеевадан жаңылыктарды угабыз.
Саламатсыздарбы. Президент Садыр Жапаров 4 октябрда Ош облусуна караштуу Өзгөн районуна барып, кемпир абат маселесинен улам эл менен жолугушуу өткөрдү. Азаттыктын аймактагы кабарчыларынын билдиришинче, жолугушуу райондук акимчиликтин ичинде өтүп, келгендер залга толук батпагандыктан президент эл менен бир канча жолугушуу өткөрдү. Мындан улам акимчиликтин сыртында алгач 10 адам топтолуп, президенттин эл менен жолугушуусу сыртта ачык өтүшүн, кемпир абатка байланыштуу толук ачык айкын маалымат берилишин талап кылышты.
Кемпир абат деген деп келген элдин баары эшикте калып эле үйгө ичкериде залда жарымы дежурный адамдар экен, жалданма акча менен кирген, жарымы ушул сотрудниктер экен. Кемпир абатты мурун кандай болгон болсо ошондой калтырып коюңуздар, эл каршы.
Деди өзүн Венера Мурзалиева деп тааныштырган тургун. Мындан соң президент менен чогулган дагы бир топ жолугушууга кирип, журналисттер киргизилген жок. Президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев Өзгөндөгү жолугушуу тууралуу дооматтарга жооп кайтарып, жолугушууга жергиликтүү тургундар киргизилбей жатат деген маалымат чындыкка дал келбейт, баардык калуучулар этап этабы менен жыйындар залына киргизилүүдө деп жазды. Жолугушууга тийиштүү мекеме жетекчилеринен сырткары Жогорку Кеңештин фракция жетекчилери, айрым депутаттар дагы катышты. Алардын бири Альянс фракциясынын лидери Жанар Акаев, жолугушууда Садыр Жапаров жана атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев суроолорго жооп бергенин Азаттыкка билдирди.
Айыл тургундар келип, чын эле президентке дагы, Камчыбек Ташиевке дагы өтө ачуу, өтө катуу жана элде болуп аткан суроолордун баарын берди. Алар жооп берди. Бизде 1 метр дагы жерибиз башкаларга кеткен жок. Эскерисинче ошол 1965-жылы менде эми колумда документтер жок азыр. Жылы айрым жерлерибиз ушундай бир картада Өзбекстанга карап калган учурлар бар. Бирок ошонун баардыгын сүйлөшүү жолу менен иши кылып, биз чоңундай утук менен чыктык деп айтылды.
Ошол эле учурда Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаров Азаттыктын суроосуна жооп берип жатып, 4000 гектардан ашыгыраак жер кетти деп айтты. Жанар Акаев бул маселе парламентте дагы талкуулана турганын кошумчалады. Өткөн аптада Өзгөндө кемпир абат маселесине байланыштуу 100 адам чогулган, алар суу сактагычтын жери коңшу мамлекетке өтүп кетиши ыктымал деген кооптонуусун билдирип, эки тараптуу соңку келишимдердин мазмунун ачыкка чыгарууну талап кылышкан. Кыргыз тажик чек арасында жабыркаган дагы бир жараңказы болду. Бул тууралуу саламаттык сактоо министрлиги анын аты жөнүн тактаган жок билдирип, ушуну менен чек арада кагылышуудан курман болгондордун саны 63 жетти. Ал ортодо Кошмо Штаттардын эл аралык өнүктүрүү агенттиги Баткенде кыргыз тажик чек арасындагы куралды кол салууда аргасыз жер которгон тургундарга жардам иретинде 8 миллион сом бермей болду. Каражат 400 үй бүлөнүн гуманитардык муктаждыктарына жумшалат. Бул жардам эл аралык Кызыл Чырым жана Кызыл Жарым ай аркылуу таратылат. 16-17 сентябрда кыргыз тажик чек арасында кан төгүлгөн окуяны Кыргызстан Тажикстандын алдын ала пландаган куралдуу агрессиясы деп атоодо. Тажикстанда ушундай турумду карманууда. Украина президенти Владимир Зеленский алдыга жылып бир топ айыл кыштактарды бошотконун билдирди. Украинанын башка жетекчилери да орусиячыл жикчилдер Киевтин күчтөрү түштүк аймактарда бир нече жерди кайтарып алып, стратегиялык Днепр дарыясын көздөй жылып жатканын айтышууда. Дүйшөмбүнүн кечинде кайрылуусунда Зеленский баскынчылар качууга аракеттенүүдө барган сайын көбүрөөк жоготууларга учурап жатат, Орусия Украинага каршы согуш ачуу менен чоң ката кетиргенин түшүнгөндөр көбөйүүдө деп билдирди.
Їй не допоможуть якісь там псевдореферендуми.
Кейбір псевдореферендумдар, анекциялар, туралуу жарыялар, ким кайда экенин билбеген чек араларды түзүп алдык деген сөздөр Орусияга жардам бербейт. Украинанын эл аралык коомчулук тааныган так чек аралар бар. Биз адам өмүрлөрүн сактоого, коопсуздукту калыбына келтирүүгө тийишпиз. Биз муну бардыгын кылабыз жана кылып жатабыз, деди Зеленский. Бир күн мурда президент аскерлерди Донецк облусундагы стратегиялык Лиман шаарын кайтарып алганын билдирген. Майдандагы мындай жеңиш орус президенти Владимир Путин кошуна өлкөнүн 4 аймагы аннексиялап алгандан кийин болуп отурат. Киев жана Батыш бул кадамды мыйзамсыз жана жасалма деп айыпташты. Түндүк Корея 4 октябрда Жапония тарапка баллистикалык ракета атты. Буга чейин Пхеньян ушундай эле кадамга мындан 5 жыл мурда барган. Жапон бийлиги ракетадан коргонуу системасын активдештирип, элди коопсуз жайларга жашынуу көрсөтмөсүн берди. Премьер-министр Фумио Кишида муну зомбулук аракети деп сыпаттады. Түндүк Корея ушуну менен 10 күндүн ичинде 5 ракета атты. Түштүк Кореянын билдиргенине караганда бул жолку ракета 4,5 000 км аралыкка учууга кудуреттүү. Сеул бул балким Пхеньян үчүн жаңы рекорд деп эсептейт. Жапония жана Түштүк Кореяда америкалык аскердик базалар жайгашкан.
Канымгүл Элкеева айтып берди жаңылыктарды. Азаттык радиосунан уккан бул жана башка кабарлар азаттык чекит орг сайтына толугураак жазылат. Эми эртеңки күнгө аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет кызматы 5 октябрга караган түнү Чүй ысык көл облустарынын көпчүлүк аймактарында, Нарындын айрым жерлеринде, Жалал абаддын тоолуу райондорунда жамгыр бийик тоолорго кар жайт деп кабарлоодо. Күндүз Талас, Баткен, ысык көл, Нарын, Чүй облустарынын айрым жерлеринде жамгыр бийик тоолуу райондоруна кар жайт, батыш тараптан жел согуп турат. Абанын табы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 10, күндүз 20, Талас жергесинде түнкүсүн -1 +4, күндүз +22, Баткен, Ош, Жалал абад облустарында түнкүсүн 12, күндүз 25. Ысык көл дубанында түнкүсүн 7, күндүз 20, Нарын облусунда түнкүсүн -2 +3, күндүз +15, бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -8, күндүз +5 градус болот. Бишкек шаарында түнкүсүн мезгил-мезгили менен жамгыр жайт, күндүз жаан-чачын болбойт. Абанын табы түндө 8, күндүз 20 градуска чейин көтөрүлөт. Азаттыктан уктурууну улантабыз. Президент Садыр Жапаров 3 октябрь күнү дароо 4 министрди кызматтан алды. Алардын экөөнүн бошотулган себеби азырынча белгисиз, дагы экөөнө кылмыш иши козголгон. Бийликтин кадр саясаты коомдун талкуусунда турат. Темага Кубатбек Айбашев кайрылат.
Президенттин 3 октябрдагы жарлыгы менен маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жаманкулов, транспорт жана байланыш министри Эркинбек Осоев, билим берүү жана илим министри Алмазбек Бешеналиев жана энергетика министри Доскол Бекмурзаевтер кызматынан алынды. Жаманкулов менен Осоев өз каалоосу менен бошотулса, кылмыш иштеринин фигуранты болуп турган Бешеналиев менен Бекмурзаев баш мыйзамдын 70-беренесине ылайык ээлеген кызматынан президенттин демилгеси менен алынды. Бошотулган министрлердин ордуна жаңы кадрлар милдетин аткаруучу болуп дайындалышты. Ага ылайык маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин милдетин Алтынбек Максутов, транспорт жана байланыш министрлигин Тилек Текебаев, билим берүү жана илим министрлигин Уланбек Мамбетаконов, ал эми энергетика министрлигин Талайбек Ибраев аткарышат. Өкмөттөгү мындай кадрлык чечимдердин себептери азырынча расмий айтыла элек. 13 сентябрда энергетика министри Доскол Бекмурзаевке кызмат абалынан кыянат пайдалануу боюнча 2 кылмыш иши козголуп, кызматынан убактылуу четтетилген болчу. Бекмурзаев кызматтан алынышы боюнча кыскача мындай жооп берди.
Ишти кайталбайм, аны чечим чыгарган кишилерден сураш керек. Мен дин соолук менен алек болуп атам. Кылмыш иши козголгонун обоснованный эчтеке жок эсе. Жөнлө эчтеке жок. Бул азыр тергөө жүрүп атат, тергөө бүткөндөрдө дагы көрөсүңөр да.
Мындан көп өтпөй мурунку билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшеналиев 28 сентябрда укук коргоо органдары тарабынан кармалган. Ага ири көлөмдө пара алуу айыбы тагылып, сот 28 ноябрга чейин камакта кармоо чечимин чыгарган. Жогорку кеңештин депутаты, парламенттеги транспорт, байланыш, архитектура жана курулуш комитетинин мүчөсү Тазабек Икрамов кадр тандоодогу кемчиликтердин жоюлбай келатканын жана жумушта жасалган мыйзамсыз иштерден сабак алынбай жатканын негизги көйгөй катары эсептейт.
4 министрди алмаштыруу бул жакшы көрүнүш эмес. Сөзсүз түрдө алдыда кыш келип атат. Энергетика министрлиги түздөн-түз жооп бере турган кандай кадрлык маселелерин билбейм эми. Азыр 4 министрликти алмаштырып ордуна азыр убактылуу жаңы министрлерди койду. Эми мындай айтат элем да, баардык кетип аткан министрлер ар бир кылган иши боюнча отчет берип, ошо туура эмес кылган иштери боюнча жоопкерчилик тартыш керек эле да. Жөн гана жумуштан кетпей эле мындай калып кетип, кайра бир жыл, эки жыл сайын айланып кайра келип эле иштеп эле эл билиш керек да, бул эмнеден келип атат. Эми туура эмес тандоо болгон, ошо туура эмес тандоо болгон, өзүнүн тармагын жакшы билбеген туура эмес рационалдуу адамдар тандалган себебинен болуп атат. Барган жерден коррупция көп болуп кетип атат, иштеген ишинде шалаакылыктарга жол берип койгон ушундай адамдар көп болуп калат да.
Бийликтин кадр саясатын эксперттик жүйрө аркылуу өңөттөн талдап келет. Мамлекеттик башкаруу академиясынын ректору, саясат талдоочу Алмазбек Акматалиев иштин кызыкчылыгы үчүн кадрлар алмашылып жатканы менен мамлекеттик башкаруунун системдүүлүгү сакталып турганын белгилейт.
Маселе конкреттүү министрлерде эмес менин оюмча. Маселе ошол президент баштаган аткаруу бийлигиндеги министрлер кабинетиндеги терең реформалар, бюрократияга каршы мындай бир ыкчам туура чечимдерди кабыл алуу, бюджетти толтуруу, инновациялык өнүгүү сыяктуу абдан бир маанилүү маселелер бар. Бардык министрликтер ошол иштерди баштап койду. Анан министр кетеби, жаңы министр келеби, маселе конкретный адамдарда эмес, маселе ошол башталган иш мындай кынтыксыз аягына чейин чыгыш керек. Ошон үчүн мен үчүн мисалы конкреттүү фигуралар маанилүү эмес, конкреттүү баягы стратегиялык иштер ишке ашабы же ашпайбы. Укуктук жагын алсак, эми президент конституциялык укугу менен пайдаланып сунуш кылып атат, жогорку кеңеште катышып атат министрлерди тандоодо.
Тарых илимдеринин доктору, саясат талдоочу Табылды Акеров бийлик кыйын кырдаалда аракет кылып жатканын көрсөтүш үчүн айрым министрлерди садага чаап жатат деген пикирде.
Эгер салыштырсак, мындай өтө кызыктуу адамдар келип атат да, же Бакиевдин кадрлары болгон, же болбосо мындай таптаза эл тааныбаган, дайындыгы боюнча күмөн адамдар келип атат. Ошондуктан мындайча айтканда акындык менен кадр саясаты кризиске кептелип баратат десек болот. Буга мисалы үчүн акыркы эле учурдагы камоолор, мына коррупция менен Акаевдин учурунда деле, Бакиевдин учурунда деле, башкалардын учурунда деле жана президентке эң жакын киши бул коррупция менен аракеттенсе болот деген көз жумуп коет деген бир түшүнүк бар да. Мына ошондой түшүнүк менен аракет кылып атышат, бирок мындай керек учурунда баягы кармалып камалып калып атышат да. А бирок өлкөдө өтө кыйын абал болуп атат, анан кандайдыр бир иштерди көрсөтүш керек болуп атат. Анан ошол негизде кээ бир министрлерди дагы ошо акталып аткандыгын аныктап камоого дагы мажбур болуп атат да бийликчи. Антпесе болбойт, эл чыдай албайт.
Президент Садыр Жапаров 2021 жылдын башында мамлекеттик жаңы кадр саясаты жөнүндө жарлык чыгарган. Анда мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарга кадр тандоону жакшыртуу, бардык даярдоолорду сынак аркылуу жүргүзүү белгиленген. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Бишкектин 1 май райондук соту 13 жаштагы секелекти зордуктоого айыпталган 4 адамга өкүм чыгарды. Ал 8 жылга эркинен ажыратылды. Бул кылмыш иштин алкагында жалпысынан 4 кишиге, 2 милиция кызматкерине жана 2 жаранга айып тагылган болчу. 30 августта Свердлов райондук соту 2 милиция кызматкерин 15 жылга, мурда соттолгон бир адамды 10 жылга кескен. Толугураак кабарчыбыз Замира Хожубаева айтып берет.
13 жаштагы секелекти зорлоого айыпталган 4 адамга карата бүгүн Бишкектин 1 райондук соту өкүм чыгарды. Ага ылайык кылмышка шектүү 8 жылга эркинен ажыратылды. Өкүм менен ишти караган судья Нирбек Сатарбек уулу 4 октябрда тааныштырды.
Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 157 беренеси бойюнча кылмыш жасоодо күнөлүү деп табылып, 8 жыл эркинен ажыратуу түрүндө жаза белгиленсин.
Судья ошондой эле айыпталуучуну жабыркаган тарапка моралдык кинемте катары 100 000 сом төлөп берүүгө милдеттендирди. Айыпталуучу 20 жашта. Зорлуктоого шектелип кармалганга чейин Бишкектеги мейманканалардын биринде официант болуп иштеген. Мурда соттолгон эмес, бойдок. Мамлекеттик айыптоочулар соттон айыпталуучуга 9 жыл жаза сураган. Жабыркаган тараптын жактоочусу жазаны мүмкүн болушунча көп берүүнү өтүнгөн. Жабырлануучу тараптын жактоочусу Тимур Султановдун айтымында, бул берене боюнча жогорку жаза 10 жыл.
Санкциясында көрсөтүлгөн 7 жылдан 10 жылга чейин ушу жазасы көрсөтүлгөн болчу. Сот бүгүн өкүм чыгарды 8 жыл деп. Анан кийин бүгүн резолютивдик бөлүмү гана окулду. Кийин толук текстин алып окуп таанышкандан кийин анан кийин бир кыздын ата-энеси менен кеңешип анан кийин бир чечимге келебиз.
Бул кылмыштын алкагында жалпысынан 4 кишиге, 2 милиция кызматкерине жана 2 жаранга айып тагылган. 30 августта Свердлов райондук соту 2 милиция кызматкерин 15 жылга, мурда соттолгон бир адамды 10 жылга кескен. Секиректин зоркталышына байланыштуу сот жараяндары жабык өттү. Өкүм чыккандан кийин айыпталуучу тараптын жактоочулары комментарий берген жок. Бардык сот жараяндарына байкоо салып келген балдар укугу боюнча ыйгарым уктуу өкүлчүлүгүнүн кызматкери Гүлзина Бообекова күнөөкөр тарап тиешелүү жазасын алды деп эсептейт.
Биз негизи эле ошо мониторинг жүргүзгөнгө келгенбиз, бирок өзүңүздөр билесиздер, баштан баштап эле мыйзамдарга ылайык биз сот процесстерине кирген жокпуз, бирок антке карабастан биз келип турдук ар бир процессти келип өзүбүздүн көзөмөлүбүздө ушул үй бүлөнү, жалпы эле ушул кызды өзүбүздүн ыйгар баланын укугун коргоочу ыйгарым укуктуу өкүлү Асил Чынбай өзүнүн көзөмөлүнө алып, мен ошо атайын келип карап турдум. Мындан тышкары дагы ошо кызга социалдык коштоо боюнча дагы тиешелүү мамлекеттик органдарга өзүбүздүн баягы социалдык коштоо боюнча тапшырмаларды берип турдук. Күнөөкөр өз күнөөсүн алдыго деп мен ойдомун. Биздин Кыргызстанда эмес, жалпы эле дүйнө жүзүндө ошо негизи баланын укугу бузулбаш керек деп эсептейм.
Гүлжина Бообекованын айтымында жабырлануучу кызын социалдык абалы, окуусу дагы балдар омбудсменинин көзөмөлүндө. 2-июлда азаттык милиция кызматкерлери жана дагы 2 адам 13 жаштагы кызы зорлоого шексин алып жатканы жөнүндө кызымды колдон колго өткөрүшкөн деген макала жарыялаган. Ушундан кийин аялдарга жана балдарга карата зордук зомбулукту токтотуу талабы коюлган акциялар Ички иштер министрлигинин алдында бир нече жолу уюштурулган. 8-июлда ушул иш боюнча териштирүү жүрүп жаткан мезгилде Свердлов райондук сотунун алдында кыздардын укугун коргоо талабы менен митинг өткөн. Ага 200 жакын активисттер, укук коргоочулар катышкан. Ушундай эле пикет Ош шаарында да шаардык милициянын алдында болгон. Алар балдардын, аялдардын укуктары тебеленип жатат деген негизде Ички иштер министри Улан Ниязбековдун кызматтан кетишин талап кылышкан. 19-июлда Ички иштер министри Улан Ниязбеков Бишкекте маалымат жыйын куруп, секиректин зоркталышы боюнча Свердлов райондук милициясынын жетекчисинин 2 орун басарына сөгүш берилгенин жарыялаган. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 4 октябрь, азыркы кабарлардын кыскача мазмунуна кулак төшөңүз. Президент Садыр Жапаров Ош облусуна караштуу Өзгөн районуна барып, кемпир абат маселесинен улам эл менен жолугушуу өткөрдү. Түндүк Корея 4 октябрда Жапония тарапка баллисткалык ракета атты. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Тажикстан жамааттык коопсуздук келишими уюмунун беделине шек келтиргенин айтты. Бул тууралуу уюмдун баш катчысы Станислав Засты кабыл алганда билдирди. Украинанын президенти Владимир Зеленский армия алдыга жылып бир топ айыл кыштактарды бошотконун маалымдады. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун жетекчиси Мирлан Бакиров Манас жана Ош аэропорттору 49 жылга ижарага берилгени тууралуу маалыматты четке какты. Каржы министрлигинин ички аудит кызматынын төрагасы пара алууга шектелип кармалды. Ирандын жогорку руханий лидери Аятулла Али Хаминеи өлкөдө уланып жаткан нааразылык акциялары үчүн чет өлкөлөрдү айыптады. Физика боюнча Нобель сыйлыгын Франция, АКШ, Австриянын окумуштуулары алышты.
Эже сиңдилер коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын көз карашы.
Элге мындай кошуналарга абдан бир жакшы семьянин да үйдө өзү өкүр.
Биринчиден бул бизде РТ-де эмпатия деген сезим жоктугу.
Сөз эркиндигине чабуул экенин Кыргызстандын ар бир акыл үстү жараны көрүп турат.
Иликтөө тармагында жүргөн журналисттер үчүн абдан эле кооптуу жагдайды жаратып койду.
Эже сиңдилер коомдо калыптанып калган стереотиптерди бузган талкуу, эл оозундагы каармандар менен аңгимелешүү.
Мен бир жылда 5 жолу шайлоого катышыптырмын.
Сырткы көрүнүшкө эле маани берилет экен бизде көп учурда.
Мамамдын сен кызым сен кыйынсың деген сөзүнүн аркасы менен эле дүйнө жүзүндө эле утуп келип атабыз.
Эже сиңдилер баарлашуусун Азаттык радиосунун эфиринен ар ишемби саат 19:30 уга аласыз. Телеверсиясын ар жума күнү кечки саат 8:00 НТС телеканалынан көрүңүз. Эже сиңдилер актуалдуу темага өзгөчө көз караш.
Доктурун улантабыз. Орусия оккупацияланган Мариуполду калыбына келтирүүгө тажик мигранттарын жөнөтүүдө. Алар курулуш компаниялары Москвада алган айлык акларынан эки эсе көп маяна сунуштаганы менен коопсуздугун жана саламаттыгын тобокелге салып иштөөгө мажбур экенин айтышууда. Жумушчулар кыйраган үйлөрдү калыбына келтирип, оңдоо түзөө иштери менен алектенип жатканын маалымдашкан. Толугураак Эльвира Будайчиеванын макаласы.
Азаттык радиосунун тажик кызматы менен байланышка чыккан 30 жаштагы Курбон Шарифов Мариуполда августтан бери иштеп жатканын айтат. Аларды Мариуполга буга чейин тажик мигранттарын иш менен камсыз кылган Москвадагы реставрация курулуш компаниясы жөнөткөн. Тажикстандык куруучуларга Мариуполга барганда 130 000 рубльден, башкача айтканда 2350 доллардан маяна төлөшкөн. Бул Курбондун Москвада алган айлык акысынан эки эсеге көп.
Кийинки айларда да ушундай айлык төлөйбү билбейбиз. Бул жакта талкаланган үйлөрдү калыбына келтирип, терезелерин алмаштырып, чатырларын жаңыртып жатабыз. Бизди убактылуу турак жай жана 3 маал тамак менен камсыз кылышты,
деди тажикстандык Курбон. Ал коопсуздук боюнча эч кандай маселе болбогонун, бирок жакындары анын саламаттыгына тынчсызданып жатканын жашырбайт. Мариуполга жөнөтүлгөн тажик мигранттарынын так саны белгисиз. Курбон Шариповдун айтымында реставрация курулуш компаниясы эле бул шаарга 110 киши жөнөткөн. Алардын көбүн Тажикстандын жарандары түзөт. Учурда Мариуполга жумушчуларды жөнөтүүгө башка орусиялык курулуш компаниялары да кызыктар экени айтылууда. Деген менен Орусияда анча чоң эмес курулуш компанияларга ээлик кылган Тажикстандын айрым жарандары да Мариуполь шаарын калыбына келтирүүгө жумушчуларды жөнөтүүдө.
Кечэ автобус менен жумушчулардын тобун жөнөттүк. Бүгүн алар иштей башташты. Биздин жумушчулардын көбүн Тажикстандан жана Өзбекстандан келген мигранттар түзөт,
деди курулуш фирмасынын өкүлү. Тажикстандын Орусиядагы элчилиги тажик жарандарын Мариуполду калыбына келтирүү иштерине жөнөтүү боюнча орус бийлигинен расмий билдирүү болбогонун айтышты. Айрым мекендештерибиз бул боюнча бизге телефон чалышкан. Биз аларга кооптуу аймактарга барбоо кеңешин бердик, деди элчиликтин өкүлү. Ал эми үстү-үстүн жылдын июль айында Өзбекстандын миграция боюнча агенттиги жана Өзбекстан мусулмандарынын башкармалыгы жарандарды Украинадагы согушка катышпоого чакырган эле. Сентябрдын башында Украина бийлиги Орусия согуштук күчтөрүнүн тартыштыгын толтуруу үчүн Кыргызстандан жалдамачылар тартып жатканын маалымдаган. Буга туташ орус күчтөрүнүн катарында согушуп жаткан өзбекстандык жарандар кармалган. Мурдараак Орусияда Вагнер менчик аскердик компаниясы Борбор Азия өлкөлөрүнөн, анын ичинде Кыргызстандан кишилерди согушка азгырып жатканы ачыкка чыккан. Эл аралык миграция уюмунун маалыматы боюнча Орусияда Борбор Азиялык 4 миллионго жакын мигрант иштейт. Алардын сап башында Тажикстан, Өзбекстан жана Кыргызстандан барган жумушчулар турат. Мариуполь Донецк облусунун өнөр жай борбору жана Азов деңизиндеги эң ири эл аралык порту. Шаар үчүн салгылашуу 2022 жылдын 23 февралында Орусиянын Украинага басып кирген күндүн эртеси башталган. Марттын аягында Мариуполь бир нече жумалык тынымсыз аткылоодон кийин урандыга айланган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттык аркылуу назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, аудио жана сүрөт баяндар Азаттык чекит орг сайтында. Эгер маалыматты орус тилинде алгыңыз келсе, анда рус чекит азаттык чекит орг сайтын териңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store'дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги баардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Баткендеги чек ара айылдарында талкаланып өрттөлгөн үйлөрдүн ордун тазалап жаңыдан курулушту баштоого кол күчү да иштеп жатат. Ар аймактан жамааттар ашарга барып жабыркаган айылдарда кол күчү менен бүтчү жумуштарды жасап кыштактагыларга дем берүүдө. Бул тууралуу толугураак Жеңиш Айдаров айтып берет.
Ак Сай айылынын борбордук эле бөлүгүндө жанаша жайгашкан айыл өкмөтүнүн имараты менен бала бакчадан эч нерсе калган эмес. Чатырын алып, кеңсенин ичиндеги күйүп калган эмеректер менен жараксыз компьютерлерди чыгарып, төрт дубалы калган чоң имаратты кайра калыбына келтирүүгө Баткенде ишмердик жүргүзгөн журналисттер менен медиа тармагынан барган 30 ашарчылар кол кабыш кылды. Куралдоо жаңжалдан бери бул айылга биринчи жолу баргандар жарым жартылай күйүп калган балдардын бут кийимдери менен наристелер тамактануучу идиштерди чыгарып жатып, Арада көзүнө жаш алгандары да болду. Чегара маселеси батыраак чечилсе болот эле дейт журналист Мингүл Көчөрова.
Көрөк жабыркаган Аксай айылына, ушул Аксай айылынын жашоочуларына тилектештигибизди билдиргени келдик. Бул жерде азыр мындай аябай өкүнүп турганым балдар бакчасы да, мына кичинекей наристелердин тарбиялануучу жери, алардын жата турган жерлери күйүп калган да. Алардын оюнчуктарын, күйгөн оюнчуктарын көрүп кадимкидей мындай көзүмө жаш алдым десем дагы болот да. Мындай аябай аянычтуу да. Мындай чек ара маселесинде бул жаш балдардын күнөөсү эмнеде деген суроо мени азырга чейин ойлондуруп атат. Өкүнүчтүү, абдан кейиштүү абал экен. Азырчы мына өзгөчө китептер, балдар бакчаларынын ичиндеги балдардын жатакана бөлмөлөрү, анын ойногон оюнчуктары баардыгы жараксыз абалда.
4000 жетпеген калкы бар Аксай айылында 180 үй тонолуп өрттөлүп жарактан чыккан. Аялдар менен балдар айлы айылга кайта элек. Азырынча курулуштар да баштала элек. Анткени күйгөн тамдардын ордун тазалап, жаңы курулуш үчүн жайды даярдоого кол күчү зарыл. Айыл элине дем берип, тилектештик билдирүү үчүн журналисттер демилге көтөрүп чогулдук дейт. Баткен медиа борбордун директору Мамажан Бердишев.
Бөтөн кайгы болбойт дейт да. Элибиз ушундай кыйынчылыкта, ушундай бир өтө трагедия башына түшүп турганда биз дагы ушул элибизге жардам кылалы деп топтолуп келип агрессияда жабыркаган айылдардын бири катары ушул Аксай айылына келип бүгүнкү күндө ушул калыбына келтирүү тазалоо иштерине катышып атабыз. Бир эле маалымат каражаттары эмес, ошондой эле айрым ишканалардын маалымат катчыларынан бери баардыгы келип ушул жерде иш аракетибиз аз болсо дагы, бирок ушул элибиздин түйшүгүнө жеңилдеткенге жардам берет деген ишенчтебиз.
Жергиликтүү тургундардын айтымында акыркы куралдуу кагылышта жөнөкөй элге бүлүк салып, имараттарды тоноп өрттөгөндөр кайра келбейт деп эч ким кепилдик бере албайт. 16-сентябрда тажик тараптын карамагында дээрлик 8 сааттай турган Аксай айылында 180 үй социалдык имараттар тонолуп өрттөлгөн. Бул айылдан 5 жаран октон мерт кеткен. Чек арадагы айылды өнүктүрөлү деген канча мээнет текке кетти дейт айыл аймак башчысы Алимбек Сабиров.
Айылды көрүп алып 2 жыл болду. Канча айылды мисалы өнүктүр, мисалы жарыктандырдым, оңдодум жолдорду, оңдотуп мамлекети жардам берди. Кылган ишибиз бир күндө эле мындай айтканда жок болуп кетет экен да. Тынчтык болсун эми. Булардын биз мындай рамза ниети болгондо биз деле буга даяр болуп, керек болсо буларды мындай 1 метрде киргизге мүмкүнчүлүк бербейт элек. Биз даяр эмес, мындай уктап жаткан эле элди мындай айтканда душмандар, баягы баскынчылар басып киргенде болуп калды бизге азыр. Биздин эл журтубуз эми кайра мына Кудай каласа калыбына келтирүүчү иштер жүрүп атат. Кайра үйлөр бүтсө келет да, мына мамлекетибизге ушу күч кубат берип, коопсуздук жагынан да кичине көңүл буруп.
14-17 сентябрдагы куралдуу кол салууда Баткен облусунун аймагынан 640 турак жай жабыркаган, 11 административдик стратегиялык объект, 18 социалдык имараттар, 336 кошумча курулган жай, 197 чарбалык объект, 1 автомобилдик көпүрө, 55 автоунаа талкаланган, 1 топ мал жандык жоголгон. Жалпы материалдык чыгымды аныктоо иштери дагы деле аяктай элек. Талкаланган үйлөрдү куруу иштери тез арада башталат деп айтылганы менен азырынча бир да үйдүн пайдубалы түптөлө элек. Кыргызстан кол салуудан бери дегенде 62 жаранынан айрылды. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги чек арада 41 жараны каза тапканын билдирди. Озоди радиосу 74 кишинин тизмесин жарыялады. Бул маалыматты көз каранды эмес башка булактардан тактоо мүмкүн эмес болууда. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Эми ачык тайм подкастынын эмки жумада жарыялана турган чыгарылышына кыскача анонс уктурам. Бул ирет Азаттыктын журналисттери кыргыз тажик чек арасындагы каргашаны чагылдыруунун түйшүгү, андан кийинки ойлорун ортого салышат.
Азаттык радиосунун подкаст каналы.
Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында болгон соңку куралдуу кагылышты жеринен чагылдырган журналисттер кан жуткан элдин азабын кошо тартып, алардын түйшүгүн жон тери менен сезип келишти.
Элдин баары качып чыга баштады Баткенден.
Ушунту карайлап турган адамдарды көрдүм.
Өзү жабышып атса дагы жанагы тип бомбалайт дегенде мындай жанын аябай татылып аткен, кооптонуп такыр уктай албайт экенсиң.
Мындай учурда журналистиканын негизги эрежелеринин бири саналган муздаккандуулук менен эмоцияны тизгиндөө канчалык оңой?
Мен журналист, мен эмоциямды кармашым керек, бирок мен ал жерден өзүмдү мындай кармай алган жокмун. Чыдай албай апаны кучактадым да.
Баласын жоготкон атадан интервью алып атып токмон албай кадимкидей ыйладым да мисалы.
Кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кагылыш аймактагы журналистикада ажырым пайда кылышы мүмкүнбү?
Менимче бул жерде кадимкидей эле маалыматтык согуш болду.
Азаттыктын журналисттери калабадан кийинки ойлорун бөлүшөт.
Ойлоносуң да, азыр мисалы үчүн ысыгыраак тамак ичип атсаң деле баягылар кантты экен.
Негизи ушул аскерлер менен көп сүйлөштүм, аларда дагы маселе көп экенин түшүндүм.
Ачык тайм подкастын Азаттык Чекиторг сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчаларынан угуңуз.
Подкастты толугу менен 10 октябрда сунуштайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Азаттык радиосунан 4 октябрдагы кезектеги уктуруу соңуна чыкты. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Программаны кесиптешим Эрнис Нурматов алып барат.
Кыргызстандагы октябрь окуяларына быйыл 2 жыл толду. 2020 жылы бийлик алмашкандан кийин өлкөдө конституция өзгөртүлүп, президенттик башкаруу формасы кирди. Чекарада кандуу жаңжалдар катталып, бир катар саясий окуялар орун алды. Кыргыз бийлиги кум төргенин улутташтырып, коррупцияга каршы жигердүү күрөш баштаган. Алатоодогу соңку 2 жылдагы өзгөрүүлөрдү чет элде жүргөн мекендештердин көзү менен талдаганга аракет кылабыз. Атайын талкууну Прага студиясынан мен Эрнис Нурматов уюштурам. Арбаңыз Азаттыктын угарманы. Биздин бүгүнкү талкуубузга АКШнын Чикаго штатында эмгектенген Улан Шоруков, Италиянын Сардиния аралында жашап иштеген Самара Жумадилова жана Орусиянын Москва шаарында турган жарандык активист Самат Уранкай катышат. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор?
Саламатсызбы.
Анда алгачкы суроону Улан мырза сизге жолдогум келип турат. Албетте, 2005 жылкы, 2010 жылкы төңкөрүштөргө салыштырмалуу 2020 жылкы октябрь окуяларына түрдүүчө баа берилип жүрөт. Бирлери аны да инкылап деп атаса, айрымдары башкача аташат. Ошентсе да бийлик алмашты, андан бери 2 жыл өттү. Жеке сиз бул октябрь окуясынан кийин эмнени күттүңүз эле? Ошолор орундалдыбы күткөнүңүз?
Саламатсызбы, Эрнис жана бул жердеги катышуучулар, жалпы кыргыз эли. Ооба, сиз айткандай 2 жылдын жүзү болуп атат. Эми биз бул жерден алыста жүрүп, ушу азаттык же башка массалык маалымат каражаттары аркылуу окуп, көрүп турабыз. Менин оюмча жакшы эле иштер башталыптыр, уланып атат десек болот. Бирок тилекке каршы ушу Баткендеги 2 окуя аябай күтүлбөгөн, анан канча адамдар дагы кайтыш болду ошол. Бирок мындай экономика жагынан караганда ушу кум төр улутташтырылды, бул 30 жылдан берки эң чоң ийгилик десем болот. Андан тышкары мындай карап атабызбы, жолдор салынып атат, мектептер салынып атат, жанагы өзгөчө кырдаал министрлигине техникалар алынып атат, ошондой эле жана биздин аскерлерге дагы жабдыктар, техникалар, оор техникалар алынып атат. Менин оюмча ушу жакшы эле аракет болуп атат бийлик жактанчы.
Самара айым, кийинки суроо да сизге ушул жөнүндө болмокчу. Сиздин оюңузча октябрь окуяларынын мүдөөсү канчалык аткарылды?
Саламатсыздарбы, урматтуу катышуучулар. Менин оюмча октябрь окуясына биздин карапайым эл кандай неме менен барышты эле, анткени буга чейинки баягы азыр айтып калабыз, 30 жылдан берки деп эгемендүүлүк болгондон бери 30 жылдан берки биздин жашообуз, сыртта жүргөн мигранттардын жашоосу ошолордон, элдин баары тажаган. Ошонун баарын эми баарын болбосо дагы чекеси менен бул биздин азыркы учурдагы президентибиз Садыр Жапаров Турғожоевич аткарып келатат деп мен айта алам да. Эми баардыгын аткара элек, бирок 2 жыл аралыгында көптөгөн жакшы иштерди кылып келатат. Карапайым эл үчүн жакшы иштер деле жазады.
Мисалга кандай иштерди атайт элеңиз?
Эми мисалы баягы биз мисалы үчүн мен бияка келгенден бери 6 жылдан бери Кыргызстанга барып келдим. 6 жылдан бери бара элек болчумун да. Биз мисалы үчүн Садыр Жапаров келе электе кеттим эле Кыргызстандан. Кыргызстанда мындай кичине шаар ичи оңдолуп түзөлүп шаардын ичиндеги атмосфера жакшы болуп калыптыр да. Мен Москвада иштеп жүргөндө Кыргызстанга бардым элем. Кыргызстандын кичине кандай айтсам мындай чаң сыяктуу болчу да, азыр бул учурда барганда Кыргызстан ушундай жарык көрүндү, тазаланып ушундай жакшы иштер болуптур да, жолдор оңдолуп атат. Жанагындай жогору жактагы байкебиз айтып кеткендей мектептер салынып атат, имараттар, фабрикалар, немелер курулуп атат. Мына мунун баары чоң жетишкендик да Кыргызстан үчүн 2 жылдын ичинде.
Самат мырза, октябрь окуяларында адилетсиз өткөн парламенттик шайлоого байланыштуу миңдеген адамдар митингге чыгып, анын соңу ошол бийликтин алмашуусуна алып келген. Сиздин оюңузча так ошол акцияга чыккандардын талаптары аткарылдыбы?
Арбаңыздар, башкы агайын туугандар, сиз туура айттыңыз, ушул октябрь окуясындагы төңкөрүш деп же революциялуу мындай бир жактуу айта албайм да мен дагы, себеби дал ошол октябрда мен Кыргызстанда болчумун. Элдин талабы башка болчу дагы, анан кийин баягы жыйынтыгы такыр башка болуп кетти. Мунун уурдалган бир төңкөрүшпү же мындай максаты өзгөргөнбү же өзгөргөн төңкөрүшпү, айтор бир эл башка нерсени талап кылып жыйынтыгы Садыр Жапаровго келип токтогон. Анан ошол учурдагы элдин талабы аткарылып атабы деген суроого мен биз бул талкууга катышып аткан туугандардан бир аз айырмаланат окшойм. Себеби ал жерде башында ушул бийлик келип атканда бир аябай чоң көп убадаларды берген. Алардын эң биринчиси ушул өлкөнү өнүккөй атканын себеби, эң биринчи себеби бул конституция деп белгилешкен дагы. Ушул конституцияны биз өзгөртөбүз, анткени туруктуулук жок болуп атат, эч ким милдетти албай атат, министерство баягы министрлер там жыл сайын улам улам алмашып атат, ошонун аркасы менен баягы туруктуу өнүгүү жок болуп атат. Негизги себеп конституция, ушуну өзгөртөбүз дешкен. Айткандай эле конституция өзгөрдү, бирок ошо менен эле туруктуулук келип калган жок. Айтайын дегеним, мисалы мурда жыл сайын министрлер алмашса, премьер министрлер баардыгы, азыр 6 айга жетпей министрлер алмашып атат. 2 жылдын ичинде канча министр алмашты? Демек туруктуулук дагы эле жок. Конституция бир жактуу болуп калган үчүн президент мисалы ошо конституцияны өзү дагы бузуп атат да. Бир мисал, конституция боюнча президент баш прокурорду убактылуу болсо да кызматынан ала алмак эмес, кызматынан жылдырып койду. Андан сырткары курултайды жөн эле парламенттин кеп сөзүн укпай эле өзүнүн буйругу менен чакырып атат. Ушундай сыяктуу керек болсо өзү дагы бузганга ылайыкталган конституция жазылып калды. Мындай каршы чыккан эч ким жок, тең салмактуулук жок. Демек бул негизги баягы элге убадалаган конституцияны өзгөртсөк өнүгүп кетебиз дегени азырынча ишке аша элек да. Экинчи убадасы азыр кеп болуп кеткен кумтөрдү элге алабыз дегендегиси болчу. Кумтөрдү элге алдык деп катуу жарыяладык, элдик колду 30 жылдан бери ала албай аттык эле мына алып койдук дегенибиз менен аны кандай жол менен алдык? Канада анын баары тең баягы бүдөмүк да, элге ачык айтылган жок. Алгандан кийин кандай жыйынтыктарды көрүп атабыз, алсак жакшы болмок беле же албасак жакшы болмок беле салыштырганда эч кандай материал көргөзбөй атышат да. Мындай канадалыктардан биз тартып албай эле канадалыктар кутулганына сүйүнүп кетип калгандай бир түр болуп атат да азыр баягы табышмактаткандын артында. Анан дагы бир маселе, биз эми мигрант болуп жүрөбүз, ошого тиешелүү дагы бир громкий катуу убадаларды берген, жумуш ордуларын түзүп күжүрмөн күн түн иштеп бел чечпей миңдеген мигранттарды кайтарабыз, аз убакыттын ичинде, жарым жылга жетип жетпей деди эле, жарым жылдын төртөө өттү азыр. Миңдеген мигранттар эмес, барса мигранттардын сөөгү барып аткандыр, тирүү эле ошол жакта Кыргызстанда жумуш орду түзүлүптүр, бизди чакырып атат деп өз буту менен басып барган мигрантты уга элекмин. Бул жагынан дагы баягы айтылган иштер аткарыла элек. Ал эми мектептер, жолдор салынып атканы бул эми эгемендүүлүк алгандан бери эле бир эки жолдор мектептер куруу келатат. Жолдор ошол Атамбаевдин учурунан баштап эле салынып баштаган. Ошонун кийинки фазалары аткарылып атат. Айтор баягы негизги мен оюмча негизги катуу күчтүү элдин баягы талуулуу жерине тие турган убадалары толук аткарыла элек.
Жанагы теманын биринчи өңүтүн дагы сурагым келип турат. Улан мырза, кайра сизге келели. Октябрдагы элдик толкундоолордон кийин ошол бийликке келген Садыр Жапаров конституцияны конституциялык реформа өткөрүп президенттик башкарууга өткөн. Анан шайлоонун жыйынтыгында жеңишке жетти. Натыйжада ошо башкаруу системасы өзгөрүп аткаруу бийлиги дагы мындай бир адамдын колуна өттү деп айтылып жатат. Азыр анын мындай жыйынтыгы болбой жатат деп мына Самат мырза дагы белгилеп өттү. Сиздин оюңузча эмне үчүн мамлекеттик кызматтар туруктуу иштей албай атат?
Туура бул жерде эми 30 жылдан бери президент өзү деле мындай элдин баары эле көрүп турду да, баягы кандай гана ыплас иштер болду. Анан бул жерде эми кичине баягы айтканга оңоюраак болгону менен иш жүзүнө келгенде аябай эле оор да. Ошол системаны өзгөртүш ал мындай кыска убакыттын ичинде болуп кетпейт да. Ошол министрлер азыр алмашып атат деп атпайбызбы бат баттан? Себеби ошолордун эмеси баягы эмнеге алмашып атат? Себеби менин оюмча ошо ишти жакшы алып барбай аткандыгында да. Кайсы бир жерде аракет кылса дагы бир жерден тескери иш кылган же болбосо натыйжалуулук жок болгон үчүн ушундай ишке аргасыз барып атат деп ойлойм да менин оюмдачы. Анан жанагы эме боюнча кумтөр боюнча жанагы ким Самар мырза айтпадыбы баягы бүдөмүк депчи, эми бул жерде чоң иштер болуп келген, анан ошонун баары баягы элге жарыяланбайт го дейм да, ал туура эле иш го азыркы убактачы, баягы сыр бойдон туруш керек, бирок бара бара баягы элге жарыяланса керек дейм да. Анан ошол эле убакта баягы жумушчу күчтөрү түзүлбөй атат деп атпайбызбы? Эми мунун баарын эки жылда үч жылда кыйын го деп ойлойм. Себеби мына азыркы ушул жылдан баштаппы тышкы карыз жыл сайын 23 миллион төлөнүп атат. Андан тышкары могу айлыктар көтөрүлүп атат. Ушунун баарын кумтөрүнүн кирешеси жана башка Самар айткандай кичинекей баягы ишканалар ачылып атат. Эми баягы көч бара бара түзөлөт деген ойдо баягы биз үмүт кылып жакшы колубуздан келсе өзүбүздүн жардамды кылып деген турсакбы деген оюмдамын да мен.
Самар айым, министрлер кабинети ошол Садыр Жапаров жалпы кызматты колго алгандан бери министрлер кабинетинин эки жетекчиси алмашты. Министрлер жана башка ошо кызматтагы адамдар да абдан бат бат кетип жатат. Мына жогоруда айтылгандай ушул күндөр эле 4 министр удаа кызматтан алынды. Бул ошол сырттагы кыргызстандыктарга кандай көрүнөт?
Эми баягы менин көз карашым менен караганда бул жерде баягы уже жанагы биз тиги немеде айтып атпайбызбы, чирип калган неме депчи, түптөлүп калган депчи. Мына мурунку немелердин ошонун жугу үзүлбөй атат да, жугу кетпей атат. Булар мурдагы министрлер уже жанагы башынан түптөп алган нерселерин ошол жугу үзүлбөй эле анан баягы ошол мук менен кетип калышып, баягы Садыр Жапаров өзү койгон программанын үстүндө кете албай атышат, талаптары аткарылбай атат, анан ошон үчүн бул министрлер жумуштан алынып атат деп мен ошентип түшүнөм да.
Бирок ошол министрлерди өзү Садыр Жапаров өзү койгон да.
Эми ошол Садыр Жапаров туура өзү койгон, бирок өзү эми ушул тиги азыр мен койгон талап менен булар иштеп берет деп ишенип койгон. Бирок тигилер баягы жерге барганда баягы алкымын тыялышпай жанагы жакында эле билим берүү министри кармалбадыбы? Мына ошол алкымдарын тыялбай ушундай көмгөн адат калабы дегендей ошондон неме болуп кетип атат да. Бул жерде коррупцияны толук коррупция жоюу үстүндө иштеп атышпайбы? Мына эми ошол буюрса коррупцияны толук жойсо, мына азыр коррупцияга да баргандан көпчүлүк немелер коркуп калышты, бара бара бунун баары чечилет деп ойлойм да эми. Анын жугун түп тамыры менен тазалап салыш өтө трудно да, акырындык менен болот да буюрса.
Коррупция демекчи, Самат мырза, ошо Садыр Жапаровдун элге берген бир убадасы коррупцияга каршы күрөштү күчөтүү деп жарыялаган эле. Бул иш кандай жүрүп жатат? Сырттан сиз кандай баа бересиз?
Мен ушул сиздин сооңузга жооп берерден мурда азыркы айтылып кеткен ойлорго бир өзүмдүн оюмду кошумча алып кетсем, мен ушул угармандарды, азыркы талкууга катышып аткан мекендештерди азыркы бийликтин шайлоо алдындагы берген убадаларын бир кайра бир эске салып, ошонун видеолорун таап көрүп коюшун өтүнөт элем да. Себеби шайлоо алдындагы убадалардын баардыгы баягы срогу менен айтылганда, мен 2 айда жасайм муну, 3 айда, эң ашык срогу 1 жыл, эмне жарым жыл да. Ушундай учурда эле бүт баарын оңдойбуз, тышкы карыздан 2 жылда кутулабыз, 4 жылда кутулабыз деген баягы именно сроктор менен айтылган убадалар болчу да. Анан бийликке келгенден кийин 30 жылдан бери ирип калган экен, чирип калган экен, буга убакыт керек деп мындай келгенден кийин уже башкача баягы сөздөр элди унандырганга аракет кылып атпайбы? Болбосо ошол учурда эле биз да билгенбиз, түшүнгөнбүз, өзү дагы түшүнгөн, бийликке бараткандар дагы ушул кыска убакыттын ичинде баардыгын жоюп салуу мүмкүн эмес экенинчи. Анан ошону түшүнүп туруп эле баягы карапайым жөнөкөй калктын баягы аң сезимине ойноого аракет кылышкан да. Анан экинчи азыр сиз берген суроо боюнча коррупцияны дагы жоебуз, түп тамыр менен чиеленишип кетиптир деп айтканда, баягы азыр эми коррупцияны кандай жол менен жоюп атат? Мисалы бүгүн эле мен маалыматым боюнча ошол легалдаштыруу, адалдаштыруу кандайдыр бир жолдор менен тапкан байлыгын, акчасын, мүлкүн адалдаштыруу боюнча мыйзамды 3-окууга жөнөттү. Бул коррупцияны ушундай баягы адалдаштырып коелу деп атат да. Бул тескерисинче өзүбүзгө кайра муш болотко деген ойдомун да. Себеби кандай жол менен тапсам дагы акчаны табышым керек экен, чогултушум керек экен, биз мыйзамдын алдында кайра бир адалдаштырып коюп турбайбызбы деген бир жака багытташы мүмкүн да. Анан бийлик жаңы келгенде ошол коррупцияны жоебуз деген лозунг менен куструризациясын баштаган. Ошондо дагы мисалы бул жээптир мамлекетке мынча төктү деп баягы миллиондогон суммаларды төктүрүшкөн. Ошону менен куструизация бул деле цивилизациялык өлкөлөрдө мыйзамга туура келбеген жоосун, бирок ошол нерселер элге жагып атты. Анан канчасы канча төккөнү, сол жөнтөккө төгүлдү, андан кийин эмне болду, ал акчалар каяка кеткени деле белгисиз. Айтор баягы коррупция менен күрөшүү мыйзамдын талаасынан сырт жүрүп аткандай, эгер күрөшүү бар болсо, министрлердин алмашып атканы дагы мисалы менин оюмча мындай башында айтып атпайбы, бир адам жоопкерчиликтүү болот депчи. Жоопкерчилик алган жок да азыркы бийлик. Министрди ошол сиз айткандай өзү койгон, анан кайра өзү алып атат. Демек ошого ишенип койгон. Министр жедиби, иштиби, өзү дагы жооп бериш керек болчу да. Өзү жооп бербей эле кайра ошол министрди алып коюп атпайбы? Демек баары бир кишинин жоопкерчилиги деген баягы бизде мүмкүн эмес болгон сыяктуу да.
Сөзүңүзгө каралчу, ошол эле жерден мисалга коррупцияга байланыштуу ошо кармалгандар же болбосо кылмыш иши козголгондор өзүнчө, бирок жанагы мисалга бийликти сындаган үчүн же кандайдыр бир пост жазган үчүн активисттердин камакка алынышы, саясатчылардын камакка алынышын кандай карап жатасыздар?
Бул дагы чоң көйгөй болуп атат. Мен дагы ушул талкууга катышуунун алдында бир ирет көрдүм, ант берүү учурунда. Андан кийин дагы ошо президентибиз айтканы бар экен, мен өзүм жон тери менен сездим, өзүм көрдүм куугунтукка учураган кандай болорун, мындан кийин андай болбойт, эч ким куугунтукка учурабайт деген мындай публичный элге официалдуу жарыялаган сөздөр бар экен. Бирок ошого карабай азыр баягы куугунтук өтө майдаланып кеткен сыяктуу да. Азыр мына эң жашы 19 жаштагы жигитти ошол айтып койгон сөздөр үчүн камап атышат. 3-4 бирөөсү мына жаштардан, активисттерден камалып, өзүнүн срогу бүтүп анан чыкты да, акталып чыккан жок. Айтор баягы ошол куугунтуктун бир мындай деңгээли өтө блогерлик, жанагындай майда комментарийлердин
деңгээлине түшүп кетти да. Мурда дагы куугунтук чоң чоң саясий өкүлдөрдү, чоң чоң саясий фигураларды куугунтуктап, ага бир эл улана турчу бир чоң чоң далилдерди издеш убара болушуп экен да мурдагылачы, ойлоп көрсөң. Азыр болсо майда, өтө майда куугунтуктар болуп атат, бирок бул мындай ээнжите турган нерсе.
Улан мырза, сиз да ушул маселе жөнүндө үн кошсоңуз, албетте ошол жогоруда да айтылгандай кармалган арасында, кармалгандар же кылмыш иши козголгондордун арасында мындай коррупцияга байланыштуу айыпталгандар, пара алууга же башка ушул сыяктуу нерселерге байланыштуу кылмыш иши козголгондору бар. Бирок ошол эле мезгилде мисалга айрым ошол активисттердин, саясатчылардын кармалгандары саясий куугунтук катары дагы бааланып келет да. Бул жөнүндө кандай ойлойсуз?
Мен биринчиден азыр жогоруда айтылган эмелерге кыскача эме кылып койсом, өзүмдүн оюмду билдирип, например, айтып атпайбызбы, баягы ошо бир министрди коюп эле анан кайра алмаштырып коюп атабыз депчи. Негизи кандай гана мамлекет болбосун, бул бир адисти даярдоо аябай убакытты алган процесс да. Например, туруп туруп эле бүгүн алып бир жакка кое койгондо ал ишти алып кете алабы, алып кете албайбы, ошо ошондон көрөбүз да. Анан менин оюмча ушу көптөгөн жылдан бери баягы кимдин тааныш билиши, анан дагы тууганы болуп ушинтип келе бергендин жыйынтыгы ушул болуп атат да. Баягы чыныгы туура адистер аз да биздечи. Андай таза иштегендин баары биз окшоп же башка мекендештер окшоп сыртка чыгып кетишкен, же болбосо өз алдынча бир ишкерлик кылышат. Анан баягы биздин бийликте жалаң гана ушул чиновниктердин туугандары, тааныштары калган сыяктуу да. Анан мен өзүм билген, бул жерден бир бала кетти 3-4 жыл мурун. Кетип ошо өзүнүн окуусун бүтүрүп, анан ошо бийликте иштеп, анан мен 2020 барганда Токиого бир магистратурага кетип атам деген да, ушул эмеге. Именно ушу управ делами бирдеме деген эме боюнча, адис боюнча кетип, анан азыр жакында магистрасын бүтүрдү да. Бул бир мисал да. Ушуга окшогон адистер барып иштесе, менин оюмча ошо жанагындай бат-бат алмашуу болмок эмес, өзүнүн баягы эффективдүү жолдорун көрсөтүп, өзүнүн тажрыйбаларын колдонуп, анан ошо президенттин командасына аябай жакшы эме болмок да, жардам болмок да. А бизде тескерисинче мурункулар баягы коюлуп калган үчүн алар жакшы ишин алып бара албай атат да. Анан эми жанагы куугунтук боюнча бизде дагы эми баягы сынын айтыш керек, бирок алар дагы бир аз майдаланып кеткен сыяктуу да. Атамбаевдин убагында же Жээнбековдун убагында мен да көргөм, бир фейсбуктан комментарий жазган үчүн аларды баягы мындай строгий режимде коебу биздин эме айткан закондо. Ошондой катуу 4 жылдан 8 жылга чейин кесип ийген балдарды көргөм да. Анан азыр жакында эле Темиров лайф каналынын ээси ким Темир мырза э, ошону ошо сот болуп, анан баягы териштирүү болуп жакында соту жарыяланды. Менин угушумча ошо акталыптыр да. Эгер бул жерде бийлик мурункудай Атамбаевдин убагындагындай куугунтук кылганда бул Темир мырза соттолмок да. Азыр акталды, өз ишин улантып атат да. А берки куугунтукталган деген боюнча эми алар дагы кичине сын айтканда мындай факты менен кээде айтыш керек да. Кээде бизде мындай бирөөнүн бир беш өрдөк учту десе ар жактан ар жакта оно учуптур деп койсо, анан ошого ишенип алып атпайбызбы? Кичине анализ кылышыбыз керек да. Анан азыркы убакта ошо баягы бул бийлик келгенде мындай караганда мойнубузга алышыбыз керек, казынабыз жок болчу да. Казынада эч нерсе жок эле. Андан тышкары баягы ковид эми бул дүйнө жүзү боюнча апат болуп аябай эле өзүнүн эмесин көрсөттү, таасиринчи. Анан ошол нерселерди эске алышыбыз керек да. Ошол ушундай кырдаалда ушинтип элдерге зарплаттарды убагында бердирип, жанагындай техникалар алынып, жана ошондой проекттер салынып, мына жакында эле Өзбекстанда саммитте жанагы темир жол боюнча келишимге кол коюлду. Эгер ушул окшогон чоң проекттер ишке ашса, ушул биздин мигранттарга дагы көп жумуш күчтөр ачылып, биз дагы тезирээк мекенге барып мекенге кызмат кылмакбыз да.
Жогорудагы суроо боюнча сөздү жыйынтыктап коелу. Самара айым, мисалга коррупцияга байланыштуу күрөштөрдү жалпы ошо коомчулук колдоп атат, ошонун ичинде мындай кайсы бир адамдардын камалганы боюнча. Бирок Ошолор менен чогуу, мисалга кайсы бир активисттер же болбосо кайсы бир журналисттер камалып, сөз эркиндигине доо кетип, Кыргызстан ушул демократия аралчасы деген бир мындай наамга дагы шек кетип калып аткан жокпу? Сиздин оюңуз кандай?
Мен ушул жанагы куугунтук деп жана азыр блогерлер эмне көп, бизде блогерлер көбөйүп кетпедиби? Анан кийин ошо блогерлерибиз бул жерде жогору жакта Улан мырза айтып кеткендей мындай кээ бир мисалы үчүн көпчүлүк эле блогерлерибиз интернет блогторунан информацияларды алып алышып эле анан ошол боюнча баягы өздөрүнүн сөзүн кошуп эле айта беришет да, мындай толук маалымат ала алышпайт. Анан кийин бир жерде анан кийин жанагы оппозиция болуп мисалы үчүн бирөөнүн сөзүн коштоп ошонун аркасынан мисалы үчүн бийликке сөз бийликти туура эмес сындап ошондой болуп атышпайбы? Анан ошондуктан баягы сөздөрүнүн результаты жок болгондуктан анан алардын баарын ошентип сүйрөтүп эле жайына мен мисалы үчүн туура эле колдойм да аларды деген мынтип сурап жоопко тартып мынтип неме кылып болсо сүйлөйт десе эле азыр элдин баары эле акылдуу болуп кеттик, баарыбыз эле акылдуу болуп интернет булагына чыгып эле акыл үйрөтүп атабыз да бийликкечи. Анан аларды кичине тизгиндеп мынтип неме кылып койбосо болбойт деп ойлойм да мен. Ошону мисалы үчүн туура эле деп ойлойм. Ошондойлор кичине жооп бериш керек, сүйлөгөн сөзүнө, жазган постторуна жооп берип анан кийин баягы чек менен өздөрүнүн немесин баягы суроолоруна жооп берип анан кийин тияктан ал тиякта өздөрүнүн немелери бар ошолор менен кандай бир жазаларын алып неме кылыш керек да. А так азыр аябай беспредел болуп кетти биздин Кыргызстандачы. Алы жеткени деле, жетпегени деле, билгени деле, билбегени деле сүйлөп эле.
Самат мырза, сиз буга кандай дейсиз? Блогерлер, активисттер, журналисттер бийликти ашыкча сындап үйүп атабы?
Блогерлердин бийликти сындагандар сөзүнө жооп бериш керек дегенге толук кошулам. Ашыкча сындаган туура эмес. Жеке жанагы жеке инсандык сапатына тийишкен туура эмес дегенге толук кошулам. Бирок таптакыр эле сындабай, унчукпай койбош керек. Жарандык коом деген күчтүү болуш керек. Бийликтин кайсыл бир кадамы туура эмес экенине көзү жетип атса, ал сөзсүз айтыш керек. Биз ошон үчүн демократиянын аралчасы деген аттабыз. Биз ошон үчүн кулчулук мүнөзгө кул болгон эмеспиз кыргыздар. Ошон үчүн биз Кудайдан башкага мындай баш ийип тизе бүккөндү жактырбаган элбиз. Садыр Жапаровдан экөө эмес бешөө болсо дагы ачыгын айткан эл бар үчүн биз президенттерди мындай башта коңшу өлкөлөргө диктаторлук өлкөлөргө салыштырмалуу улам улам алмашып өзүбүзгө жакканын дайындап жакпаса кайра алып ошентип атабыз да. Ошо менен мындай биз өзгөчөлөнө алып атабыз сөз эркиндиги бар үчүн. Сөздүн эркиндигин мындай тушап тилин жулуп колун сындырып баардык кыргызды антип коюу мүмкүн эмес. Менин оюмча азыркы камоолор, азыркы куугунтук блогерлерди тыюу мындай баардыгын жапа тырмак тээти кокон кандыгынын учурундагыдай кылып баштарын ийип басып жүрүүсүн каалоо бул акылга сыйбаган иш. Андай сөздөр дагы көп айтылат, дагы сындар айтылат. Бирок ошол баягы бизге талкууга катышкан бир бекендештерим айткан сыяктуу мындай мыйзам чегинде арыдан берирээк акылга сыйгылык аргументтер менен болсо деп каалайм.
Мен да туура ушундай ойдомун да.
Эмне кошосузбу?
Жок, мен дагы ошо азыркы самарайым Самат мырза айткандай баягы биздики блогерлер билбейм же жанагы подписчик чогултуш үчүнбү же бир сенсация кээ бир эмеде көрөсүң баягы видеонун эмеси темасы башка баягы деп мындай чын эле бир нерсе болуп кеткенби деп кирсеңиз такыр башка да контент деп коет го англисчечи ал жерде такыр темага туура келбейт да анан ошо факты менен аргумент менен туура кылса анда макулбуз. Бирок биздики майдаланып эле анан тиги кийген көйнөгү анан тиягын апыртып ийип атышпайбы ошол жактары туура эмес да. Бул АКШда деле ошондой нерселер болуп кетти. Эми бул эме темадан алыстап кетип атам. Бирок ошол блогерлердин бир аз эмеси болуш керек да, жоопкерчилиги. Бияктан например монча акча табаттыр мынча табаттыр деген бир эмелерди жарыялаган экен көп түшүнбөстүктөр көп болду да. Ошон үчүн аны чыгарындай бизде дагы ошондой болбош керек да.
Рахмат, ойлоруңуздарга рахмат. Албетте теманын ар бир өңүтүн өз өзүнчө узун кеп кылса болот, бирок эми эфирдин убактысы чектелүү болгондуктан ушуну менен жыйынтыктап туралы. Убакытта биздин программабызга катышып бергениңиздерге алкыш.
Чоң рахмат.
Чоң рахмат.
Бүгүнкү талкуубузга АКШнын Чикаго штатында эмгектенген Улан Шоруков, Италиянын Сардиния аралында жашап иштеген Самара Жумадилова жана Орусиянын Москва шаарында турган жарандык активист Самат Уранкай катышты. Программаны мен Эрнис Нурматов алып бардым. Саламатта калыңыз.
Азаттыктын эфиринен дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтар тууралуу баяндарды, маектерди угуңуз.
Эгер сиз чет жерде жашап жатсаңыз, өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштү же саамалыкты баяндап, жазып жибериңиз. Сүрөт, видеосу болсо, аны да кошо жөнөтүңүз.
Кызыктуу, ийгиликке жетишкен мекендештер тууралуу билсеңиз да кабарлап коюңуз.
Журтташтар тууралуу баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан, кызыктуу маектерди подкаст платформаларынан уга аласыз.
Журтташтар, чет жердеги кыргызстандыктардын үнү.